dómadagur. Tá ið eitt menneska dóyr, verður ta liggjandi í gröfunni til heimsins enda, her allt verður aftur til einki. Tá ið dómadagur kemur, verður öll menneska endurskapt í kroppi og sál. Þeir verða sett til svars fyrir gerusvinar. Mett verður om þeir hafa hildi allar lögur og alla fyrirskrifar og annars hafa eitt gott samband við hann, þú svo koma þeir í paradís. Hefa þeir ekki þeir bújar helviti tæmun, en öndur stafur og vel lustur í koraninni.